Tervetuloa avoimen raamattukoulun luennolle Suomen raamattuopistolle Kauniaisiin. Ensi viikko on otsikoitu Luominen, sattumaa vai suunnitelmaa. Raamatun kirjoista käsittelemme ensimmäisen Mooseksen kirjan lukuja 1–11 sekä Uuden testamentin puolelta kolossalaiskirjettä. Teema-aiheena on luominen. Tässä radio-ohjelmassa on tarkoitus nostaa esiin joitakin näkökulmia ikään kuin maistiaisiksi. Ensimmäisen Mooseksen kirjan lukuja 1–11 kutsutaan alkukertomuksiksi. Niissä kerrotaan muun muassa maailman luomisesta, lankeemuksesta, veden paisumuksesta ja Baabelin tornin rakentamisesta. Se on edetessään sanalla sanoen surullista kerrontaa, joka osoittaa, miten Jumalan luoma, mutta syntiin lankeava ihminen vajoaa yhä syvemmälle. Mutta hänen luojansa rakastaa häntä silti iankaikkisella rakkaudella, ja jo ennen ensimmäisessä Mooseksen kirjassa kuvattuja tapahtumia Jumalalla on pelastussuunnitelmansa, jota mikään mahti maailmassa ei voi järkyttää. Siitä suunnitelmasta ennustetaan välittömästi syntiin lankeemuksen jälkeen niin sanotussa protoevankeliumissa ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luvun jakeessa 15. Siihen koko ajan sitten myös tähdätään kirjan monivaiheisten tapahtumien edetessä. Alkukertomusten jälkeen ensimmäisen Mooseksen kirjan luvusta 12 alkaa Abrahamin ja tämän jälkeläisten elämän kuvaus, siis juurikin Israelin kansan historia, kansan, jonka keskuudesta Messias, protoevankeliumin käärmeen pään polkija, olisi aikanaan myös tuleva. Mutta mihin aikaan Raamatun kertomukset sijoittuvat? Uskon isä Abraham lienee elänyt joskus vuonna 1800 ennen Kristuksen syntymää, kun esimerkiksi Mooses taas sijoitetaan yleensä jonnekin 1200-luvulle ennen Kristusta. Mutta kuinka vanhoja ovat alkukertomukset? Hebrean kielen kirjoitustaito opittiin ilmeisesti juuri Egyptistä lähdön aikoihin, ja niin tekstien taltiointi kirjalliseen muotoon alkoi. Mutta sitä ennenkin monet kertomukset ovat epäilemättä kulkeneet suullisesti sukupolvelta toiselle. Kuinka kauan, sitä ei kukaan hassukaan osaa sanoa. Todettakoon tähän liittyen, että kristillisen ymmärryksen mukaan Raamatun alkuluvut ovat joka tapauksessa niin sanottua taaksepäin katsovaa profetiaa. Eteenpäin katsovan profetianhan me tunnemme monistakin Raamatun kirjoista, joista voimme lukea kaikkivaltiaan Jumalan ilmoituksen siitä, kuinka tämän maailman historia tulee kerran päättymään ja mitä sen jälkeen tapahtuu iäisyydessä. Aivan vastaavalla tavalla Raamatun alkuluvut ovat profeetallista sanaa maailman ja elämän synnystä. Kysymys on siinäkin siis asioista, joita ihminen ei voisi omin avuin tietää, ei ellei Jumala olisi niitä ilmoittanut. Kukaan ihminen hän ei ole ollut paikalla, kun kaikki sai alkunsa. Toki luonnontieteiden keinoin voidaan päätellä tänään paljonkin siitä, miten ja milloin asioita on tapahtunut. Mutta sellaisiin kysymyksiin kuin, onko kaiken takana joku suunnitelma vai onko kaikki pelkkää sattumaa, kristitty huomaa löytävänsä parhaan vastauksen nimenomaan Jumalan omasta sanasta, Raamatusta. Näin, vaikka toki monia puhuttelee ikään kuin alustavasti itse luomakunnan ja kaiken siinä ilmenevän suunnitelmallisuuden tarkkaaminenkin. Monen mielestä paljaaseen sattumaan uskominen olisi sittenkin liikaa vaadittu, huomattavasti luomisuskoa vielä vaativampaa uskottelua. Toisaalta tiedämme tänään, kuinka kuuma on ollut se keskustelu, jota juuri elämän synnystä on käyty. Näillä asioilla on eittämättömät kytköksensä aina myös ihmisen katsomuksellisiin ja eettisiin kantoihin, eikä tämä totuus toki koske vain uskovia kristittyjä, vaan myös vaikkapa aikamme taistelevia uusateisteja, jotka niin kovin kernaasti tahtoisivat omaa ideologiaansa pönkittääkseen osoittaa, muka tieteeseen vedoten, ettei mitään luojaa kertakaikkiaan ole, eikä heidän mielestään tarvitsekaan olla. Palataanpa alkuun ja mietitään yhdessä. Tai no, mikä sitten on alku? Ensimmäisen Mooseksen kirjan 1. luvun jae 1 toki sanoo alussa Jumala loi taivaan ja maan. Mutta jakeen kaksi käännös, maa oli autio ja tyhjä, palautuu sitten jo hebreankieliseen sanaleikkiin, jonka muun muassa professori Soisalon Soininen ehdotti aikoinaan käännettäväksi mieluummin vastaavalla suomalaisella sanaleikillä, alussa maa oli mullin mallin. Eli tuossa kohdassa ollaan jo paljon edempänä. Jumala tavataan ikään kuin kaapimasta kasaan ja järjestelemästä jo olemassa olevaa materiaa. Vähän niin kuin lapsi leikkii hiekkalaatikolla ja koputtaa nurin käännetyn ämpärin pohjaa lapiollaan ja lausuu, älä tule paha kakku, tule hyvä kakku. Se, että tuo hiekka ja muukin materia todellisuudessa on ensin Jumalan tyhjästä luomaa, on ajatus, jonka tapaamme näin ilmaistuna vasta niin sanotuissa apokryfikirjoissa, tarkemmin sanottuna toisessa makkabilaiskirjassa luvussa 7 jakeessa 28. Minä pyydän sinua, lapseni, luo silmäsi ylös taivasta kohti ja maahan ja katso kaikkea, mitä niissä on, ja tiedä, että Jumala on tehnyt ne tyhjästä. Tähän voisi ajatella liittyvän sitten Uuden testamentin puolella esimerkiksi sellaisen kohdan kuin hebrealaiskirje 11 jae 3. Uskon avulla me ymmärrämme, että maailmat on luotu Jumalan sanalla, näkyvä on syntynyt näkymättömästä. Ja pysyy toki myös yllä edelleen Jumalan tahdosta, Jumala kun on myös luonnon voimien luoja ja Herra. Siinä kuinka vertauskuvallisesti tai kirjaimellisesti Raamatun alun luomiskertomus tai kertomukset, niitähän on siellä kaksikin, ymmärretään, on kuitenkin eroja myös kristittyjen kesken. En kuvittele ratkaisevani tästä aiheesta käytävää debattia muutaman kymmenen minuutin mittaisen radio-ohjelman aikana. Totean yleisesti. Sekä vertauskuvallisesti luomiskertomuksen ymmärtävien että monta napsua kirjaimellisemmin sitä lukevien joukossa on monia oppineita. Tohtoreita, dosentteja ja professoreja. Huomaan tässä, kuten muuten aika usein elämässä, pääseväni itseäni huomattavasti parempaan seuraan. Edelleen, elämän alkua pohtivien kristittyjen joukossa on sekä teologeja että luonnontieteilijöitä, eikä jakolinja heidän kesken suinkaan mene niin, että teologit olisivat ilman muuta kirjaimellisemman lukemisen, luonnontieteilijät taas aina vertauskuvallisemman lukemisen kannalla. Niin se ei mene. Paha minun, omituisen pikkukaupungin pastorin, on myöskään mennä sanomaan, että a) nämä omien alojensa huippuosaajat eivät tietäisi mitään. Saati, että b) he eivät olisi kristittyjä. Edustavatpa tässä kohtaa nyt mitä kantaa tahansa. Tai onhan toki joku reunaehto. Suuresti arvostamani teologi, nyt jo edesmennyt Göteborgin piispa Bo Järts on todennut seuraavasti: ratkaisevaa ei ole tänään, luetaanko alkuhistoriaa kuvauksena todellisista historiallisista tapahtumista vai kertomuksina, jotka välittävät meille vertauskuvallisessa muodossa meitä ja maailmaa koskevan Jumalalta tulleen sanoman. Molemmissa tapauksissa siinä, mitä kertomukset tahtovat sanoa, on jotakin yleispätevää ja velvoittavaa. Asia muuttuu toisenlaiseksi, jos ne torjutaan virheellisinä kuvitelmina, jotka eivät ole lähtöisin Jumalasta. Kristillisen näkemyksen mukaan kaiken takana on siis luoja ja hänen hyvä suunnitelmansa. Mutta vertauskuvallinen kerrontakin voi kuvata todellisia ilmiöitä ja todellista tapahtunutta historiaa. Kerran tosin keskustelin Raamatun alkukertomusten ymmärtämisestä erään toisen suuresti arvostamani opettajan kanssa. Muistini mukaan hän totesi jotenkin siihen tapaan, että kyllähän Raamatun alkuluvuissa on piirteitä, jotka voisivat viitata nimenomaan vertauskuvallisen ymmärtämisen suuntaankin, mutta toisaalta meillä ei ole mitään muuta tietoa siitä, kuinka vaikkapa lankeemus lainausmerkeissä oikeasti sitten olisi tapahtunut. Niin juuri. Siksihän me opetamme yhä, pyhäkoulusta ja rippikoulusta alkaen käyttäen juuri sitä kuvastoa ja sanastoa, jonka Raamattu, tai tarkemmin sanoen, jonka Jumala itse on meille antanut. No, yhtä kaikki. Kiistassa luominen tiede, yksi on siis ollut ja tänäänkin on vahvasti yhtä mieltä, toinen toista. Joku ei-kristitty pitää luomisoppia täytenä satuna ja toinen taas pilkkaa tieteen teoriaa samoin sanoin. Monet yksilöt ja kirkot ovat kuitenkin tasapainoilleet myös välimaastossa ja esittäneet esimerkiksi, että jospa tieteen kuvaama malli maailman ja elämän synnystä, alkuräjähdys ja kehitysteorioineen onkin ollut se työkalu, jota Jumala on luodessaan käyttänyt. Sinänsä mielenkiintoista onkin asettaa Raamatun luomiskertomus ja nykytieteen käsitys elämän synnystä ja kehityksestä ikään kuin taulukkoon. Tällöin voidaan havaita, että karkealla tasolla ne kyllä kulkevat ihan kauniisti rinnakkainkin. Alkuräjähdystä voidaan ajatella vastaavan luomiskertomuksen ensimmäisen päivän ja niin edelleen. Toisaalta esimerkiksi tieteen maapallon ikää koskevat määritykset näyttävät tuottavan varsin suuria lukemia. Paljon suurempia kuin se 6000 vuotta, joka Raamatun sukuluetteloista perinteisesti on laskettu maailman iäksi. Pelkästään vuonna 2002 valmistunut Lapin pikkujärvien mudista nostettujen mäntyjen lustokalenteri ulottuu 7600 vuoden taakse. Mutta sekin on vasta kevyttä alkuverryttelyä, jos aletaan kysellä nykytieteen käsitystä koko maapallon saati universumin iästä. Tällä linjalla edeten luomiskertomusta ei voida mitenkään ymmärtää kuutena 24 tunnin jaksona, vaan jonakin aivan muuna, paljon pidempinä kausina, miljardeina vuosina. Toisaalta esimerkiksi aurinkohan luodaan vasta luomiskertomuksen, onko se nyt neljäntenä päivänä, joten sitä ennenhän meiltä puuttuu oikeastaan tekstin sisäiset perusteet määritellä vuorokausi 24 tunnin tai minkään muunkaan mittaiseksi. Kysymykseen, onko Jumala oikeasti käyttänyt luomistyöhönsä alkuräjähdystä ja evoluutiota, vastaan omasta puolestani, en tiedä. Minäkään en nimittäin valitettavasti ollut paikalla. Ehkä käytti, ehkä ei. Sen tiedän, että Jumala tietää. Ja senkin toki tiedän, että moni kristitty yhä katsoo, että Jumala loi lajit erillisten luomistapahtumien kautta. Pidän myös jokseenkin pompöösinä vastapuolen puheita, joiden mukaan tiede olisi jo ratkaissut olemassaolomme mysteerin ilman Jumalaa. Esimerkiksi elämän alkusynnyn selittämisessä meidän luonnontieteilijöillämme on ymmärtääkseni edelleen täysi tekeminen. Vai mistä on peräisin ensimmäisen elävän solun sisältämä informaatio? Tai kuinka uskottava lopulta on se mekanismi, jolla kehityksen lajista toiseen esitetään tapahtuneen? Nämä jätän kuitenkin kernaasti tutkijoiden edelleen tutkittavaksi, menemättä tässä yhteydessä myöskään kysymykseen niin sanotusta aukkojen jumalasta tai aukkojen evoluutiosta. Mutta joka tapauksessa kristityn ei tarvitse eikä pidäkään uskoa tieteen nimissä esitettyihin ateistisiin tulkintoihin tieteen tuloksista. Toisaalta tiede myös tarkentuu koko ajan ja korjaa itseään, tai ainakin sen pitäisi niin tehdä. Voi siis olla, että tieteenkin käsitys asioiden kulusta vielä muuttuu. Ei kannata siis siitäkään syystä hirttäytyä liian tiukasti nykyiseen faasiin. Mutta mennäänpä myös esityksessä eteenpäin. Eräs kiehtova kysymys kuuluu, kuinka paljon Jumala olisi sitten ohjannut kehitystä, jos hän evoluutiota instrumenttina luomisessa olisi käyttänyt. Että ohjausta ei olisi ollut ollenkaan, tuskin tulee kyseeseen, jos Jumalaa kuitenkin pidetään klassisesti luojana, suunnittelijana ja kaiken johtajana, ei vain alkuun pukkaajana. Esimerkiksi kosmologi Kari Enqvist on todennut kriittisesti, se, millaisia me ihmiset olemme, on evoluution näkökulmasta pelkkää sattumaa. Jos maapallon esihistoria käynnistettäisiin uudestaan, on lähes varmaa, että näin syntyvä kakkosversio ei näyttäisi nykymaailmalta. Parhaimmillaankin kehittyisi vain ihmistä hyvin etäisesti muistuttava älykäs olento, jos ollenkaan. Toisaalta luomiskertomuksessakin kyllä sanotaan, tuottakoon maa kaikenlaisia eläviä olentoja. Jo kirkkoisä Augustinus kommentoi, että tässä luoja vaikuttaa luovan epäsuorasti luomakunnan välityksellä. Edelleen on esitetty, että tokihan Jumala voisi ohjata evoluutiota, vaikka tuo ohjaus jäisi meille osin näkymättömäksikin. Tai ja tällä kohtaa siteeraan siis erästä nettilähdettä. Toisaalta mikäli Jumala tosiaan on perinteisen käsityksen kuvaamalla tavalla kaikki tietävä, hän tietäisi toki jo maailmaa luodessaan myös satunnaisuutta sisältävän evoluutioprosessin tulokset ja voisi valita juuri haluamaansa lopputulokseen johtavan satunnaisen tapahtumaketjun. Jumalan toiminta tapahtuu eri tasolla kuin maailmassa toimivat syyt, eikä Jumalalla ole siksi ongelmaa luoda juuri tahtomansa kaltaisia olentoja myös todellista satunnaisuutta sisältävän evoluutioprosessin kautta. Kuinka vedenpitävä tuo päättelyketju on? Sen jätän loogikkojen ja tieteen filosofien pähkittäväksi. Tai kysyn dogmaatikoilta, liuutaanko siinäkin kuitenkin jo teismistä deismiin ja meneekö ajatus siksi hylkyyn? Omaan mieleeni tulee tällä kohtaa kyllä luterilaiseen tunnustukseen sisältyvä alunperin pelastusoppiin ja predestinaatioon liittyvä erottelu Jumalan ennalta määräämisen ja ennalta tietämisen välillä. Minulle se kertoo joka tapauksessa, että ikiaikojen Jumala on paljon meidän käsityskykyämme suurempi ja hänen ajatushautomossaan riittää laskentatehoa kyllä sellaistakin asioiden maaliin saattamiseksi, joiden äärellä meidän kosmoskynämme alkavat tylsyä ja tuottaa pelkkää tuskaista tuhrua. Mutta sitten vielä jokunen nosto itse luomiskertomuksen sanomasta. Eräs mielenkiintoinen ja ajankohtainen havainto on se, että Jumala luo erottelemalla asioita toisistaan. Hän erottaa muun muassa valon pimeydestä, vedet vesistä, päivän yöstä ja vaimon miehestä. Ja heti kun tämä on tapahtunut, seuraa miehen ja naisen välisen avioliiton asettaminen. Sen, johon Jeesuskin evankeliumeissa sitten viittaa todeten vielä, ja minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako. Sukupuolia on siis kaksi, ja heidän välillään on tarkoitus solmia sukupuolisuhteita elämänikäisen avioliiton puitteissa. Niiden, jotka eivät ole naimisissa, ei pidä siis elää niin kuin olisivat, eikä niiden, jotka ovat naimisissa, pidä elää niin kuin eivät olisi. Ja samaa sukupuolta oleville luomiskertomuksen ja koko Raamatun sanoma voitaisiin summata toteamalla, minkä Jumala on erottanut, sitä älköön ihminen yhdistäkö. Edelleen voisimme kyllä kiinnittää enemmän huomiota tässä yhteydessä myös siihen, mitä sanotaan ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisen luvun jakeessa 31. Ja Jumala katsoi kaikkea tekemäänsä ja kaikki oli hyvää. Jumala ei ole siis maailmassa tänäänkin ilmenevän pahan luoja. Sille on Raamatun suuressa kertomuksessa oma selityksensä, syntiin lankeemus, josta puhutaan ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 3. Tämän oivaltaminen ja muistaminen on tärkeää siksi, ettemme erehdy pitämään vallitsevaa asioiden nykytilaa yksioikoisesti Jumalan tahdon ilmauksena. Siitä, miten asiat nyt ovat, ei todellakaan voida päätellä, miten niiden tulisi olla. Kukaan ei voi vedota, ei millään elämän alueella tekemistensä ja tekemättä jättämisiensä verukkeena siihen, että tällaiseksi Jumala minut loi. Lankeemuksessa me otimme osumaa, koko ihmiskunta. Siksi meissä kaikissa on paljonkin kaikenlaisia haluja, jotka sotivat Jumalan alkuperäistä hyvää luomistarkoitusta vastaan. Juuri tätä taustaa vasten me ymmärrämme sen, miksi meidät on kutsuttu ottamaan oikea attityydi aina Jumalan sanasta, kalibroimaan yhä uudestaan omat käsityksemme yhteneviksi sen kanssa, mikä on luojamme alkuperäistahto erilaisissa asioissa. Meidän järkemmekin on langennut ja siihen tai yleiseen mielipiteeseen ankkuroitu omatuntomme voi viedä kerrassaan vikaan. Näitä miettiessä palaa mieleen, onneksi Jumala itse tuli kerran oman ikiaikaisen pelastussuunnitelmansa mukaisesti ihmiseksi elämään täydellisen Jumalalle kelpaavan elämän jo meidänkin puolestamme ja myöskin sovittamaan meidän syntimme. Siksi meillä on tänäänkin. Vaikka kuinka oikealta tieltä erkaantuneena ja langenneena hänen luonaan täysi lepo ja vapahdus. Vaikka huomenna silti varmasti taas eksyilemme, äksyilemme ja muuten lankeilemme kuka missäkin. Emme me näet parane synnin vaivasta vielä tässä elämässä, vaan vasta tulevassa ikuisuudessa. Täällä jäämme parhaimmillaankin yksin armon varaan. Mutta Aivan kuten on oikein yrittää taistella esimerkiksi vaarallisia tauteja vastaan ja koettaa kehittää Jumalan antamalla järjellä rokotteita niihin, aivan samoin meidät on armosta pelastettuina kristittyinä kutsuttu taistelemaan tässä elämässä joka päivä omaa itsekästä luontoamme vastaan kaikilla elämän alueilla, hengen asein. Emmekä me kristityt saa olla välinpitämättömiä myöskään yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa, sillä Jumalan jo luomisessa asettamat lait ovat elämän muuttumattomia omia lakeja, joita vastaan rikottaessa haavoitetaan vääjäämättä itseä ja toisia. Vanhat kristityt ovat nähneet lankeemuksen äärellä vielä tätäkin laajempia seuraamusnäkymiä kirjoittamalla jopa: luomakunnassa ja luonnossa on jotakin, mikä ei enää toimi Jumalan tahdon mukaan. Tapahtuu sellaista, mitä ei tapahtuisi, jos vihamies ei olisi sotkeutunut asioihin. Tämä koskee myös sairauksia, myrkkyjä, bakteereja ja kaikenlaista vahingollista. Niin, tuhovoimathan täällä ovat toiminnassa. Sama dosentti Timo Eskolan suulla. Juutalaiseen opetukseen kuului Vanhan testamentin mukaan myös ajatus paratiisin turmeltumisesta. Julistaessaan lopun aikojen uudistusta profeetat toisinaan viittasivat myös luodun maailman uudistumiseen ja paratiisin palauttamiseen. Tämähän on erityisesti Jesajan kirjan sanoma, vaikkapa luvusta 65 asiaa voi tutkistella ja miettiä, kuinka kirjaimellisesti se sitten tulee ymmärtää. Erityisesti lopun ajan mullistusten yhteydessä Vanhan testamentin profeetat ja myös Jeesus tietävät joka tapauksessa puhua paljonkin luonnon osallistumisesta niihin. Ja jos palaamme lopuksi vielä alkukertomuksiin, niin huomaamme, että heti lankeemuksen tapahduttua Jumala jo siellä sanoi ihmiselle: olkoon maa sinun takiasi kirottu. Paavali puolestaan ilmeisesti juuri tämän kohdan perusteella viittaa siihen, että koko luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle ihmisen lankeemuksen myötä. Tästä Paavali kirjoittaa siis roomalaiskirjeen 8. luvussa. Tällaisia asioita meille ei tietenkään kerro mikään luonnontieteellinen tutkimus, vaan nämä ovat sellaista tietoa, jonka vain Jumala voi antaa, kun hänen sanansa avaa meille näkökulmia olemassaolomme salattuihin yhteyksiin. Sana vakuuttaa meidät niin Jumalan luomistyöstä kuin ihmisen lankeemuksestakin. Sanasta yksin meille aukeaa myös toivo pääsemisestä kerran Jumalan lasten vapauteen ja kirkkauteen. Tässä meillä on painavaa daattaa. Kaikkein tärkeintä asiaa koko universumissa. Mutta jos niin on, niin eikö asioita olisi voinut sanoa Raamatussa sitten jotenkin selkeämmin, saatat kysyä. Vastaan pienellä ajatelmalla, jonka joskus luin, nyt vain vähän päivitettynä. Jumalahan olisi voinut ottaa esimerkiksi luomiskertomuksen kehyksiksi sen käsityksen, joka meillä on tällä hetkellä, siis vuonna 2018 maailmankaikkeudesta ja elämän synnystä. Mikä olisi tulos? Ennen meitä eläneet ihmiset eivät olisi sellaista luomiskertomusta ymmärtäneet. Ja jos maa jatkaa radallaan, vuonna 3018 ihmiset naureskelisivat Raamatun alkeellista maailmankuvaa ja sen käsitystä maailman synnystä. Näin sekä ennen että jälkeen meidän eläneillä olisi luomiskertomuksen keskeinen sanoma luojasta mennyt hukkaan. No toisaalta Jumala olisi voinut ottaa luomiskertomuksen kehyksiksi sen käsityksen, joka ihmisillä vuonna 3018 on maailmankaikkeudesta ja elämän synnystä. Ja mikä siitä olisi ollut tuloksena? Käsittämättömien kehysten takia me emme ymmärtäisi luomiskertomuksen keskeistä sanomaa luojasta. Ja jos maa edelleen jatkaa radallaan, vuonna 4018 ihmiset naureskelisivat Raamatun alkeellista maailmankuvaa ja sen käsitystä elämän synnystä. Edelleen, Jumala olisi voinut ottaa ja ottikin luomiskertomuksen kehyksiksi sen käsityksen maailmankaikkeudesta ja elämän synnystä, joka ihmisillä oli aikojen alussa. Tuloksena tästä jokainen sukupolvi on voinut ymmärtää luomiskertomuksen keskeisen sanoman luojasta, ja mekin saamme naureskella Raamatun alkeellista maailmankuvaa ja sen käsitystä elämän synnystä. Vaikka tuo onkin tietysti sanottu pilke silmäkulmassa, niin väitän, että samalla siinä on tavoitettu jotakin aivan oleellista. Onpa Raamatun luomiskertomusta verrattu tutkimuksessa oikeastikin myös muualta Lähi-idästä tunnettuihin samansuuntaisiin kertomuksiin. Esimerkiksi uusassyrialaiseen luomiskertomukseen Enuma Elis. Siinä ja vastaavissa on yhteneväisyyksiä Raamattuun. Maailma saattaa syntyä kuuden jakson aikana, jota seuraa lepovuoro. Kuvataan valon saapumista, alkumerta, maan erottamista vedestä ja ihmisen syntyä. Mutta on myös eroja. Jumalia on melkoinen liuta. Esimerkiksi taivaan kappaleet ovat jumalia ja luominen on jatkuvaa taistelua eri voimien välillä. Raamatun luomiskertomus on siis nimenomaan kuin hebrealainen kannanotto tuon ajan yleisiin käsityksiin elämän ja maailman synnystä. Raamatun alun sanomaa on summattu tutkijoiden toimesta muun muassa seuraavasti. Kertomus korostaa, että luomistyön teki vain yksi ylivoimainen Jumala, ja pitkän taistelun sijaan hänelle riitti muutama sana. Näin Israelin uskokin on ylivoimainen naapurikansoihin nähden. Olisiko asetelma siis vähän niin kuin se, kun Paavali puhui aikoinaan Ateenan Areopagilla ja sanoi: "Ateenalaiset, kaikesta näkee, että te tarkoin pidätte huolta jumalien palvonnasta. Kun kiertelin kaupungilla ja katselin teidän pyhiä paikkojanne, löysin sellaisenkin alttarin, jossa oli kirjoitus tuntemattomalle jumalalle. Juuri sitä, mitä te tuntemattanne palvotte, minä teille julistan." Vähän samalla tavalla Raamatun alkuluvuilla on voitu alun perin sanoa, että kaikkien periaatteessa tänäänkin aavistama suuri, mutta sittenkin monelle vielä tuntematon luoja tai korkeampi voima onkin itse asiassa ainoa todellinen elävä Jumala. Ja että hän teki liiton juuri Israelin kantaisä Abrahamin kanssa ja lähettäisi ajallaan myös Messiaan, niin kuin lähettikin. Ja että hänen armolastensa joukkoon kannattaa siksi jokaisen nyt liittyä. Tätä sanomaa ja kutsuahan meidät kristityt on lähetetty kaiuttamaan kautta koko maailman. Päätän Virren sanaan. Menkää maitten ääriin asti, näin on käsky kuninkaan. Joukkoaan hän itse johtaa taisteluunsa voittoisaan. Kerran vapahdettu maa kunnioittaa karitsaa. Olethan itsekin mukana silloin. Olethan jo tänään Jeesuksen oma. Aamen.